Marcos, Kapitulo 9.
Unya, miingon siya,
Timan ikini, pipila ka ninyo din hidili mamatay, hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gamhanang paghari sa Dios.
Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan, ngadto sa usa ka taas nga bukid, diin didto walay laing tao gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus, nausab ang iyang panagway. Ang iyang bisti misanag sa hilabihang kaputi, nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibutan, nga makapaputi sama niini. Unya, nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises, nga nakigsulti kang Jesus. Ug miingon si Pedro kang Jesus,
magtutudlo, maayo nga ani akita dinhi. Maghimo kami og tulo ka payag-payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias.
Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kun unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. Unya, dihay panganod nga mitungha ug gilandungan sila niini, ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon,
kini siya mao ang pinangga kong anak, pamati kamo kaniya.
Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot, apan wala ra sila'y nakitang tao gawas lamang kang Jesus. Sa nang lugsong na sila sa bukid, gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita, hangtod na ang anak sa tao mabanhaw na. Gituma nila ang iyang sugo, apan nalibog sila kung unsa ang kahulugan sa giingon niyang pagkabanhaw. Og ilang gipangutana si Jesus,
nganong nag-ingon man ang mga magtutulo sa balaod nga kinahanglang muuna gayud pag-anhi si Elias?
Siya mitubag,
tinuod gayud nga si Elias muuna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang kasulatan nga ang anak sa tao mag-antos pag-ayo og isalikway? Hinuon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na o gibuhat sa mga tao kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton sumala gayud sa giingon sa kasulatan.
Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila dito ang usa ka dakong panun sa mga tao. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. Sa pagkakita gayud sa mga tao kang Jesus, natingala sila pag-ayo ug midagan sila ug mihimamat kaniya. Unya, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an,
unsa man ang inyong gipakiglantugian kanila?
Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag,
magtutudlo, ani agidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki nga dili makasulti kay gayawaan man siya. Kun atakihon na gani siya sa yawa, ilang ba siya sa yuta? Unya, mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo.
Si Jesus miingon kanila,
pagkawala gayod ninyo'y pagtuo, magsigi na balang akong uban-uban kaninyo? Magsigi na balang akong pailob kaninyo? Dadangari ang bata.
Og ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus, sa pagkakita kayo't sayawa kang Jesus, giatake niya ang bata og mikirig ang bata. Og unya, natumba sa yuta og naglimbag-limbag nga nagbula ang baba.
Dugay na ba siyang naingon niini?
Nangutana si Jesus sa amahan sa bata.
Sukad sa gamay pa siya.
Mitubag ang amahan,
daghan ng higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya, pinaagi sa pag-isa kaniya ngadto sa kalayo og sa tubig. Busa, kaluyi og tabangin taon kami kung makahimo ka.
Nganong miingon ka man kung makahimo? Ang tanan mahimo sa tao nga may pagtuo.
Miingon si Jesus, og diha-diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak,
doon ako'y pagtuho, apan dili pa kiniigo. Tabangin taon ako.
Namatikda ni Jesus nga ang panun sa mga tao nagkaduol na kanila busa gimanduan niya ang yawa.
Bungol ug ama nga espiritu. Gula ug ayaw nagayod pagsulod kaniya.
Misinggit ang yawa ug gipakurog niya pag-ayo ang bata ug unya migula. Ang bata murag patay nga tan-aon. Busa ang tanan miingon,
patay na siya.
Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug gipabangon. Ug mitindog ang bata. Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutan na siya sa iyang mga tinunan sa dihang wala nay lain nga nakadungog.
Nganong wala man kami makapagula sa yawa?
Agig tubag si Jesus miingon.
Walay lain nga makapagula nining matanga sa espiritu. Gawas lamang sa pag-ampo.
Unya, mibiya sila ni Adtong Dapita ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kun hain siya. Kay gisultihan man niya ang iyang mga tinunan nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo kaadlaw. Wala sila makasabot kun unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan hadlok silang mangutana kaniya. Miabot sila sa Kapernaum, ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinunan.
Unsa may inyong gilalisan dito sa dalan?
Apan wala sila mutubag, kay naglalis man sila kun kinsay labing dako kanila. Unya, milingkod si Jesus og iyang gipaduol ang napulog duha ka tinun-an og giingnan.
Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako, kinahanglan nga magpaubos og magalagad sa tanan.
Unya, gikuha niya ang usa ka bata og gipatindog sa ilang atubangan. Giagbayan niya ang bata og miingon siya kanila.
Ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako. Mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako.
Si Juan miingon kaniya.
Magtutudlo, nakakita kamig tawo nga naghinginin og mga yawa sa imong ngalan ug gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato.
Si Jesus mitubag.
Ayaw ninyo siya pagdidi. Kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Kayang dili batok kanato, dapig kanato. Timan ininyo kini, ang mupainom kaninyog tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo, makadawat gayud og ganti. Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala nining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Maayo pa nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat. Ug kun ang usa nimo kakamot, makaangin kanimo sa pagpakasala. Putla kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impierno din ang kalayo walay pagkapalong. Kurang usa nimo katiil, mao'y makaangin kanimo sa pagpakasala. Putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa duha ang imong tiil apan itambog ka sa impierno. Ug kun ang usa nimo kamata, mao'y makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga musulod sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa duha ang imong mata apan itambog ka sa impierno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tao putliun pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo. Apan kun kinikawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini? Pagbaton kamog asin sa panaghigalaay ug pagdinaitay kamo.